ាទបើមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះរួមមានកូនភ្លោះ2នាក់ទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសថៃខណៈអ្នកស្និទ្ធនិងលោកកែមលីផ្សេងទៀតបន្តចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសសហជីពមួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើធីសវណ្ណថានិងស្រីចម្រើនដោយចោទថារំលោភច្បាប់សហជីពរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដាក់តតនេះខ្ញុំបាទពើមេតាសូមជូនព័ត៌មានពិសាកូនភ្លោះឈ្មោះជុំហួតជុំហួរដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយលោកកែមលីត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ផ្ដល់បានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងមួយនេះបន្ទាប់ពីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មួយថ្ងៃពលគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាកូនភ្លោះជុំហួតនិងជុំហួរបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគេចទៅកាន់ប្រទេសថៃក្រោមហេតុផលបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុ VOA ផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះកូនភ្លោះជុំហួតបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ផ្ដល់បានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលមានសុពលភាពរយៈពេល1ឆ្នាំរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមុនដែលពួកគេត្រូវបានសិទ្ធច្រកកោនពីប្រទេសទី3ជំហួតបានបន្ថែមថាការភៀសខ្លួននេះព្រោះតែពួកគេទទួលបានសារគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ការដែលពួកគេស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះតេជគុណបុត្របុន្ទិញដែលស្និទ្ធនឹងលោកកែមលីមានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គក៏រងការតាមដាននឹងការគម្រាមកំហែងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាគឺពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីសពលោកកែមលីត្រូវបានបញ្ចុះរួចរាល់ព្រះអង្គត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យព្រះអង្គរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដោយថាមានសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមរកព្រះអង្គតែការអះអាងនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធចោលព្រះតេជគុណបុត្របុន្ទិញបានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយដែរដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីក្រមយុវជនដែលតែងតែរិះគន់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានគម្រាមប្រមូលស្នាមមេដៃកម្មករកម្មការនីឲ្យបានជាង11ម៉ឺននាក់ពីរោងចក្រចំនួន10ដោយថាធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសហជីពល្បីឈ្មោះមួយបានចេញលិខិតស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើក្រុមយុវជនទាំងនេះដោយថាការប្រកាសរបស់ធីសវណ្ថានិងស្រីចម្រើនគឺខុសទៅនឹងច្បាប់សហជីពលោកណាត់សុភីព្រីការបន្ត
សហជីពល្បីឈ្មោះមួយរូបបានជំរុញទៅក្រសួងការងារឲ្យចាត់វិធានការលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីចម្រើននិងធីសវណ្ថាបន្ទាប់ពីពួកគេអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងសហជីពហើយព្រមានដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្នុងលិខិតការពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាម្សិលមិញបានដាក់ទៅក្រសួងការងារសហជីពស្រីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្រីចម្រើននិងធីសវណ្ថាបានតាំងខ្លួនជាតំណាងសហជីពប្រមូលស្នាមវិដ័យកម្មករជាង11ម៉ឺននាក់ដោយប្រមានធ្វើបាតកម្មរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយថាលោកសំរងស៊ីស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបបិទការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាក្នុងលិខិតរបស់សហជីពនេះបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីចម្រើននិងធីសវណ្ថាដោយថាខ្លួនជាតំណាងសហជីពនោះថាធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋាននានាផ្ដោតអារម្មណ៍សង្ស័យថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចប្រព្រឹត្តឡើងដោយមិនចុះបញ្ជីសហជីពនិងក្រៅដែនអនុវត្ត លិខិតដដែលបន្តថាយុវជនទាំងនោះបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើមាត្រា80-81នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងស្នើទៅក្រសួងការងារពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់លើករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកខេងសួរមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងតាមដានលើខ្លឹមសារលិខិតរបស់ធីសវណ្ណថានិងលោកស្រីចម្រើននិងលិខិតរបស់សហជីពស្រីកម្មករដែលលោកថាបើករណីរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយក្រសួងនឹងចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គលនោះ
វានឹងហៅស្មីខ្លួនមកពិភាក្សាក្នុងករណីដែលគាត់បានអះអាងថាខ្លួនគាត់ជាប្រធានសហជីពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើគាត់មិនមែនជាប្រធានសហជីពហើយគាត់អះអាងថាគាត់ជាប្រធានសហជីពអាហ្នឹងគឺច្បាប់ហាមប៉ុន្តែបើក្រន់តែមនុស្សម្នាក់និយាយថាខ្លួនតំណាងឲ្យមនុស្សប៉ុណ្ណេះដែលក្នុងហ្នឹងមានទាំងនិស្សិតមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានទាំងកម្មករអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យវិសាលភាពទំហំនិងជាតិសមនៃអ្នកដែលជាតំណាងទាំងអស់នោះតើវាខាងណាគុំជាងខាងណា
សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាធីសវណ្ណថានិងស្រីចម្រើនប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃកម្មករកម្មការនីជាង10,000នាក់ហើយធ្វើបាតកម្មរំលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីសារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីថាលោកស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបបិទការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាករណីនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកសំរងស៊ីដោយថាធ្វើឲ្យកម្មកររងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានព្យាយាមបកស្រាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានដកស្រង់សម្ដីលោកដោយយកទៅបកប្រែពីភាសាបារាំងទៅជាភាសាខ្មែរខុសពីការពិតដោយលោកថាលោកមិនបាននិយាយឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបាត់ការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជានោះទេ
មិនដែលគាត់តែសោះខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យបិទសូមស្ដាប់សំភាសរបស់ខ្ញុំជាភាសាបារាំងភាសាបារាំងបិទគឺស្ទាក់នេះ
ចា
៎ខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យនេះគាត់តែសោះខ្ញុំក្រំតែថាពិចារណាមើលលក្ខណ្ឌគូឡើងវិញធ្វើម៉េចឲ្យកម្មករខ្មែរទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងសព្វថ្ងៃឲ្យមានលក្ខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជាងសព្វថ្ងៃ
ប៉ុន្តែធីសវណ្ណថានិងស្រីចម្រើនតែងតែលើកបញ្ហានេះទៅវិបទៅលើលោកសំរងស៊ីនៅតាមវេទិកានានាប៉ុន្តែអ្នកប្រើ Facebook មានការងឿងឆ្ងល់ថាមិនដឹងយុវជនទាំងពីរនាក់នោះទទួលបានថវិកាពីប្រភពណាដើម្បីរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះបានកាត់កំបាំងមកឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនដោយបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តនៅទឹកប្រាក់ចំនួន150លានរៀលក្រោមបទចោទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015លោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងរបបដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយថារបបនោះបានចោទព្រះអង្គថាជាជនក្បត់ជាតិនិងមានភ្ជាប់វីដេអូឃ្លីបមួយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុផងដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មេធាវីតំណាងឲ្យលោកហេងសំរិនគឺលោកគីតិចបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយថាការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រធានរដ្ឋសភាហើយបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន300លានរៀលក្នុងសវនាការនៅព្រឹកមិញនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹង និងតំណាងអัยការប៉ុន្តែគ្មានតំណាងភិក្ខុលោកសំរងស៊ីនោះទេបន្ទាប់ពីការសម្រាកប្រហែល15នាទីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានប្រកាសឲ្យលោកសំរងស៊ីបងប្រពៃណីចូលជាថវិកាជាតិចំនួន10លានរៀលនិងសងជំងឺចិត្តដល់ដើមបណ្ដឹងចំនួន150លានរៀលបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបះបោនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួបពិភាក្សាដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមីយ៉ាន់ម៉ាបានញោមញីដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយពួកបះបោជាជនជាតិដើមភាគតិចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកន្លះទសវត្សរ៍មកនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់បានស្លាប់និងត្រូវជម្លៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្រុមមួយចំនួននៃពួកបះបោទាំងនោះបានចុះហត្ថលេខាហើយឈប់បាញ់គ្នាប៉ុន្តែក្រុមបះបោជាច្រើនក្រុមទៀតនៅតែបន្តវាយប្រហារជាមួយកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមបញ្ចូលទាំងពួកបះបោនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋខាជីនផងដែរនេះតាមសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីជាសកម្មជនជំរុញឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាលើកដំបូងហើយលោកស្រីបានសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចលោកស្រីចង់ឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចរចាដោយសន្តិភាពដែលធ្វើឡើងដោយពេញលេញនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះចំណែកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន14នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋភូមិតនធ្ងន់ធ្ងរករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលទាមទារឲ្យបញ្ឈប់វិញក៏ដោយសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយថាតាមបញ្ជីមិនផ្លូវការអ្នកដែលត្រូវប្រហារជីវិតទាំងនោះគឺរួមមានប្រជាពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាស៊ីមបាវេប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដកទោសប្រហារជីវិតនេះចេញវិញបើតាមគម្រោងអ្នកទាំង14អ្នកនោះនឹងត្រូវប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពួកគេនឹងប្រហារជីវិតនៅពន្ធនាគារនៅលើកោះមួយឈ្មោះនូសាកាន់បាងកាន់ស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺការប្រាវវហាសាសវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកស្រីគឺលោក Trump ថាជាចារកម្មរបស់បរទេសកំពុងស៊ើបការពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Clinton ថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោក Trump ជាចារកម្មរបស់បរទេសករណីជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីតាមប្រម៉ាញ់ខ្លឹមសារក្នុងអ៊ីមែលរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រីថានេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកស្រី Clinton លោក Jack Sullivan ថ្លែងថានេះគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទី1ហើយដែលជំរុញឲ្យចារកម្មបរទេសធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកថានេះកំពុងតែប្រែក្លាយពីបញ្ហាចង់ដឹងទៅជាបញ្ហានយោបាយហើយប្រែក្លាយបន្តទៅជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោក Trump បានស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យរុស្ស៊ីជួយស្វែងរកអត្តន័យដែលត្រូវបានលុបចេញពីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Clinton ពេលដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ក៏បានលើកឡើងនៅដើមខែនេះដែរថាលោកស្រី Clinton គឺមានការខ្ជះខ្ជាយបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជននៅក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ុន្តែ FBI មិនបានអត្ថាធិប្បាយឲ្យលម្អិតទេថាលោកស្រី Clinton នឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងទោសព្រហ្មទណ្ឌឬអត់ទេគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយល់ឃើញថាការដែលបាត់អ៊ីមែលនោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំង ដល់ប្រទេសជាតិលោកត្រាំថ្លែងក្នុងសន្និសីទថាបើសិនជារុស្ស៊ីបានដឹងលោកស្នើឲ្យជួយស្វែងរកអ៊ីមែលតែបានបាត់ចំនួន 3,000 នោះមកវិញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេតារួមជាមួយលោកហ៊ីឆាយអ្នកវិជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា